Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння, калі ласка, слухай чароўную гісторыю, якую напісала беларуская пісьменніца Таццяна Дамаронак. Называецца яна «Месячны зайчык». У адной утульнай гарадской кватэры жыла маленькая дзяўчынка Настенька. Яна хадзіла ў дзіцячы садок. Як і ўсім маленькім выхавальнікам дзіцячых садкоў, дзяўчынцы даводзілася рана ўставаць. Раніцай мама не магла разбудзіць дачушку, а ўвечар Настенька капрызнічала і не хацела своечасова класціся спаць. Мама чытала ёй перад сном казкі, але ўсё роўна дзяўчынка доўга не магла заснуць. Яе вочкі не жадалі заплюшчвацца. Часам стомленая мама ўжо засынала побач з дачушкай, а то і ўсё не спалося. Неяк ляжыць Настенька ў ложачку і бачыць, як месячны праменьчык скокнуў на акно, затым на ложак і ціхенька прышаптаў ёй на вушка: «Люлі-ляй, люлі-ляй, спі, Настюшка, засынай, і няхай табе сняцца цудоўныя сны». Праменьчык вельмі далікатна дакрануўся да галоўкі дзяўчынкі, потым прабег па яе валосіках і растаў. Настенька ляжала быццам зачараваная. Ёй стала так прыемна і цёпла, што яна адразу ж заснула. Назаўтра, прачнуўшыся, дзяўчынка ўзгадала, што учора ноччу да яе прылятаў месячны праменьчык і аб усім расказала маме. Тая усміхнулася: «Дачушка, месячны праменьчык дапамог табе заснуць. Значыць, ён любіць цябе і жадае, каб у цябе ўсё было добра». Вось так нечакана ў Насці з'явіўся цудоўны сябар. З таго часу кожны раз, калі на небе свяціў месяц, праменьчык скакаў на падаконнік, потым залазіў на коўдру і тихенько шаптаў дзяўчынцы свае чароўныя словы. Часам ён засынаў побач з ёй, тады Настенька бачыла прыгожыя, светлыя і вельмі добрыя сны. Аднойчы малой прысніўся сон, што ў яе кватэры пасяліўся сапраўдны пухнаты белы зайчык. Настя хацела злавіць яго, бегала за ім, ды так і не злавіла. Зайчык узбіраўся нават на сцены і столь, а дзяўчынка вельмі здзіўлялася. Калі яна апрачнулася і распавяла свой сон маме, тая засмяялася: «У тваім сне месячны праменьчык ператварыўся ў белага зайчыка і гуляў з табой». «Ах, вось ён які гарэза», – падумала Настенька. Увечар, як толькі праменьчык скокнуў да яе на коўдру, дзяўчынка ласкава пагладзіла яго і сказала: «Дабранач, мой месячны зайчык. Але я, мой маленькі дружа, яшчэ не развітваюся з табою і раскажу табе яшчэ адну казку пісьменніцы Таццяны Дамаронак пра добрага луніка, каб ты бачыў добрыя сны». Як толькі настае вечар і сонца апускаецца за гарызонт, на небе з'яўляецца месяц і яго сябар лунік. месяц ярко свеціць, таму ён усім вельмі добра бачны. А вось маленькага чараўніка Луніка нідзе не відаць, бо ён празрысты, як хуткі ветрык. Аднак выпадкова можна дзе-небудзь заўважыць Луніка з тонкай срэбнай палачкай у руцэ. Як толькі ён дакранецца кончыкам гэтай чарадзейнай палачкі да хлопчыка ці дзяўчынкі, тыя хутка засынаюць. Лунік пільна сочыць за ўсімі дзеткамі і дапамагае заснуць тым малым, у якіх гэта дрэнна атрымліваецца. Вось і зараз у вялікім шматпавярховым доме не спіць Алёнка ў сваім маленькім ложачку. Мама калыша і люляе яе, а яна ўсё ніяк не можа заплюшчыць свае вочкі. Лунік заўважыў малую, паціху падляцеў да яе ложачка. Дзень! Ён ледзь дакрануўся чарадзейнай палачкай да Алёнчынай галоўкі, і дзяўчынка тут жа заснула. Яе сабачка Кузька таксама ніяк не ўляжацца на сваім кілімку. Дзень, і Кузька спіць. Як жа цікава быць чараўніком і укладаваць малянят спаць. За акном позні вечар. Усе людзі кладуцца спаць, каб раніцай устаць адпачыўшымі. А клапатлівы Лунік спяшаецца да маленькіх няўрымслівых дзетак і дапамагае ім хутка заснуць. Дзінь, ты чуеш гэты гук, мой маленькі дружа? Так, прыйшоў час сустракаць чараўніка Луніка і класціся спаць. Дабраныч, дружа!
Чорнаю буслихай прилетела на землю. Ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Лясницы и мала на кне видать, хай усинцу дона спится, я иду так само спать. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-ши-ши-ши.